Вітаю вас, шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко, це програма «Ваша свобода». Київ обов'язково має погасити борг, взятий свого часу в розпал Майдану тодішнім президентом України Віктором Януковичем. На цьому наполягає Москва, зокрема президент Росії Володимир Путін, вважає, що допомогти у цьому Києву може МВФ. Натомість Київ пропонує Москві, навіть наполягає на тому, що потрібна реструктуризація цього кредиту. Хоча, знову ж таки, російські лідери категорично не погоджуються з тим. І сьогодні у програмі «Радіо Свобода» ми поговоримо про те, на яких умовах Україні повертати Росії борг Януковича. Будемо це говорити з депутатом Верховної Ради колишніх скликань Тарасом Чорноволом. Доброго вітаю дня. Вас, пане Тарасе. А також економістом Андрієм Новаком. Вітаю вас, пане вітаю. Андрію. Ну що ж, одне питання зразу виникає. Взагалі, Україна може уникнути повернення цього боргу? Чи про це навіть не може йтися? Як ви вважаєте, пане Новак?
Я вважаю, що зараз відносини між Україною і Росією це не є відносини торгівельні, економічні, так, соціальні. Це відносини війни, яку Росія розв'язала проти України. І в контексті цієї війни ми не можемо, як ні в чому не бувало, продовжувати торгівельні відносини чи фінансові, навіть боргові. Ви декілька разів сказали борг Януковича, це не є борг Януковича, це є борг держави.
Так? Тут і, до речі, це не приватний борг, як казала міністр економіки Наталія Яресько.
Державний борг – це державний борг. Україна не повинна від нього відмовлятися, але зараз також прозвучало слово реструктуризація. Так. Реструктуризація – це є фінансовий термін. А зараз у нас відносини з країною, яка проти нас пішла війною, не фінансові. Тому будь-які питання, навіть боргові, по відношенню до країни-агресора, повинні ставитись не міністром фінансів і навіть не прем'єр-міністром.
Політичним керівництвом.
А тільки на найвищому політичному рівні, тобто глави держави. Це питання повинен ставити тільки глава держави, тому що в нас відносини, повторюю, не фінансові і не економічні, а війна. Як має глава держави ставити це питання? Тільки в одному випадку, тільки одним шляхом. До повного виведення російських військ з Донбасу і Криму, повний мораторій на будь-які боргові зобов'язання України перед країною-агресором, перед Росією. Інакших варіантів, я вважаю, не може бути.
Ми продовжимо про це докладніше говорити. Звісно, ще й думку пана Тараса хочу дізнатися. Ви як вважаєте? Україна в умовах, коли от вона має такі стосунки щодо боргу з державою-агресором, має Україна цій державі гроші ці повертати чи ні?
Ну, давайте
борг цей повертати.
Є момент чисто політичний і навіть, я б сказав, моральний більше. Ну, згідно з ним, після того, що витворила Росія на українських землях, після цієї агресії, після тих страшних втрат, найгірше людських втрат, говорити про повернення боргу навіть якось язик не повертається. Є другий момент. Він вже відносить нас до фінансової частини. Давайте не забуватися, що борг обставлений хитро. Обставлений так, що оскаржувати це неповернення Україною боргу або відмову в поверненні можна через відповідні міжнародні суди, зокрема через Лондонський арбітраж, тому що викопано на ірландській пощаці відповідній. І складність в тому, що для того, щоб ми могли просто заблокувати повернення цього боргу, якщо так, без ніяких додаткових якихось механізмів, треба, щоб було, як мені здається, принаймні, Радою безпеки ООН визнано Росію офіційно країною-агресором, яка здійснила агресію проти України. Ми прекрасно розуміємо, що там є право вето Російської Федерації, і, на жаль, це неможливо. Є інші варіанти. Є варіанти добиватися в тому числі і в судовому порядку, в арбітражному, власне кажучи, порядку, з посередництвом міжнародних фінансових структур, з політичним тиском на Росію, дійсно відкладення випадку по боргу, можливо, навіть окремо по Росії, взагалі не в вигляді реструктуризації, як я сказав, в вигляді повного відкладення до того моменту, поки Росія не припинить цю агресію. Чи є перспективи юридичні судові такого варіанту? Очевидно, є, але вони дуже складні, дуже туманні. І є останній момент, який я вважаю є абсолютно логічним, виставляти масовані зустрічні позови, а виставляти їх швидко, оперативно, не так, що в нас півтора роки анексований Крим.
Росії проти України.
Задії Росії проти України, і щоб вони йшли в ті ж самі міжнародні арбітражі, в міжнародні суди, і жорстко вибивати тоді ті зустрічні гроші і пропонувати вже в вигляді шантажу. Так ви хочете далі судитися, чи ви все-таки йдете на мирову?
Пане Тарасе, ви зауважили, от обставлений цей борг, цей кредит, який взятий свого часу в розпал Майдану, тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Про ці події зараз нагадає мій колега Андрій Кузнецов.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк погрожує Росії судом, якщо вона не погодиться на реструктуризацію та часткове списання боргу у 3 мільярди доларів, яка винна її Україна.
29 жовтня ми пропонуємо Росії ще раз прийняти для себе рішення. Так вони хочуть отримувати ті умови, які ми запропонували всім кредиторам? Чи вони вважають, що вони унікальні? Якщо вони вважають, що вони унікальні, ми готові до судового розгляду справи з Російською Федерацією.
Свій ультиматум Росії Арсеній Яценюк обґрунтовує тим, що понад 75% позичальників пішли на зустріч Україні і погодилися на реструктуризацію та часткове списання боргів. Лише північний сусід відмовився це робити. У Москві вже заявили, що Росія в зборах кредиторів України 29 жовтня участі не братиме. Раніше це питання неодноразово коментував голова Мінфіну Росії Антон Силуанов.
Мы не будем вступать в переговоры с украинским правительством в этой части. Неоднократно заявляли об этом. Мы считаем, что суверенные долги должны выплачиваться в полном объеме и соответствующие сроки.
А Володимир Путін закликав МВФ видати Україні додаткові 3 мільярди доларів на погашення боргу перед його країною. 17 грудня 2013 року в розпал Майдану тодішній президент України Янукович зустрівся з Путіним. Вони домовилися, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів. Невдовзі після цієї зустрічі облігації на суму 3 мільярди доларів були розміщені на ірландській фондовій біржі, які згодом їх викупила Росія. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
І моє запитання, пане Вінову, от ви сказали на початку нашої розмови, поки держава-агресор, як ви кажете, Росія, продовжує свої дії проти України і Донбас, і Крим, ні про яку виплату цього боргу так званого Януковича йтися не може з боку Києва, так? А чи є важелі в Києва от дотриматися такої позиції? МВФ не примусить Україну зробити все, щоб борг був виплачений. От ми знаємо газові переговори, да, якщо згадують. Україна ж не може поки залишитися без російського газу. Там є третій учасник, посередник, європейські представники. У них неоднозначна позиція. Не можна сказати, що вона абсолютно проукраїнська. Ми знаємо інші моменти співпраці з Росією, яку досі змушена проводити Україна. І там західні посередники не завжди однозначно на боці України. Може, і в цьому питанні так виявиться?
Все залежить від того, яка постановка питання від української влади. Якщо від української влади, повторюю, постановка питання про борг буде йти на рівні міністра фінансів чи прем'єр-міністра, і ми обговорюємо, Росія має йти в контексті інших кредиторів чи не в контексті інших кредиторів. Інші кредитори не воюють на території України. На території України воює тільки Росія своєю армією і вбиває наших людей і знищує все навколо себе. Тобто тут не можна прирівнювати кредиторів цивілізованих країн, так, і кредиторів країни-агресора. Ви собі можете уявити, давайте, все пізнається в порівнянні. Беремо Другу світову війну. Німеччина частинами по частині захоплює Польщу. І в цей момент Польща, як ні в чому не бувало, виплачує Німеччині гітлерівський якийсь борг. Ви можете собі таке уявити?
За кілька років до початку Другої світової війни, 1941 року, 1938-го, була Мюнхенська змова, як ви пам'ятаєте. Щодо Чехії.
От якщо світ не хоче повторення всіх цих змов і їх наслідків у вигляді Другої світової війни, то треба чітко розмежовувати. Є країна-агресор. Все. Тут з цього моменту вже ніякі відносини.
Західне співтовариство в результаті жорсткої позиції Києва не оголосить Україну технічним банкрутом? Технічний дефолт.
Ви розумієте, ну знову ж таки, ми хочемо зайти в контекст фінансових відносин. Банкрут, не банкрут. Україна не буде банкрутом, тому що нам дали реструктуризацію на жахливих умовах, я вважаю, тому що був втрачений час Україною, українською владою, який був минулого року, коли до України був весь загальносвітовий інтерес. Ми могли домогтися набагато кращих умов, набагато більшої частки списання держборгу. Втратили момент, втратили шанс. Ну, але є ця реструктуризація, хоча б така, яка вона є. Тобто зараз державний бюджет України не стоїть під загрозою, що він може повинен оголошувати дефолт.
Така загроза знята зараз.
Вона знята, і Україні продовжують надавати масштабну фінансову підтримку. Тому ці розмови про дефолт треба закінчити. Це перше. Друге, по відношенню з Росією ми говоримо не фінансовими термінами. Поки Росія не виводить всі з війська з Донбасу і Криму, у нас немає фінансових термінів у відносинах з Росією. І не може бути. Забезпечення газом, ви кажете, Україна не може без російського газу. А Росія не може без української газової труби, яка йде в Європу. Не може на сьогодні. Всі ці потоки, північні і південні, не можуть компенсувати, тим більше південний, якого немає, не можуть компенсувати українську газову трубу. Ми на рівних тут в позиції. І коли Європейському Союзу треба, щоб їхні громадяни були в теплі зимою, вони домовляються і всього домагаються, від Росії в тому числі. Ви бачите позицію російського чиновника, міністра фінансів. Агресивна позиція. У президента Росії агресивна позиція. МВФ має дати Україні гроші, щоб ми гасили перед Росією, яка нас вбиває. Тепер моральна сторона. Якщо ми даємо Росії гроші, вона їх нам повертає у вигляді снарядів, куль, мін. Тобто у вигляді
вбивства наше. Я зрозумів, ваша позиція. Політична має бути
тільки політична на найвищому політичному рівні президента.
Не економістами, не так.
На всіх міжнародних зустрічах, на яких наш президент, конференціях чи двосторонніх переговорах, тісна має бути ув'язка. Фінансові і економічні відносини з
пане
політичним.
Тарасе, ми ж не дарма вас запросили до нашої студії. Ви свого часу особисто знали Віктора Януковича, мали змогу з ним спілкуватися. Ну, знову ж таки, це вже час минулої історії, хоч і недавньої. Чому Янукович пішов на цей крок? На що він розраховував?
Суто
про свою шкіру дбав, якщо так вживати грубий вислів.
Цей останній період, це вже був період, коли він вже не приймав самостійних рішень, це вже була абсолютно паралізована особа, постать, вже є людина, його цей момент не можна називати. Після сочинської зустрічі в листопаді місяці 13-го року, там відпочався фактично повний параліч. Ця людина неймовірно боялася свого замаху на своє життя, це в нього було як, просто як якась нав'язова ідея. Я думаю, що шантаж Путіна йшов саме в першу чергу стосовно непідписання угоди про асоціацію. Саме в цьому ключі. Далі після того він же робив все, що від нього вимагали. В тому числі і застосування сили на Майдані, яке було Януковичу явно невигідним, абсолютно невигідним. То особливо той момент, коли Майдан просто розвалювався. І та сама історія з цим боргом. Борг був кинутий Росії і Янукович його прийняв, частково розраховуючи, що зможе трошечки покращити ситуацію з певними випадками і думав, що цим повзеться ситуація. Але я думаю, основне, частково він думав, що ці гроші вкраде, але основне, йому було сказано, ти їх маєш взяти, він їх взяв. Питання не в тому, чому брав Янукович, питання в тому, для чого давала Росія. Для того, щоб були такі ситуації, як зараз. Прив'язувати, тримати на прив'язі, шантажувати, добивати в найневідповідніші моменти, доводити країну до дефолту. І тут треба віддати все-таки належне міжнародним фінансовим організаціям. Що зробив Міжнародний валютний фонд? Він в питанні переговорив з Україною, а завжди, коли країна на межі технічного дефолту, ви розумієте, що країні великі кредити Міжнародний валютний фонд в такому випадку, як правило, не дає, дають платоспроможним. Так от, питання цього пакету боргів, в тому числі і серед них і російського боргу, було виведено за дужки переговорів з Міжнародним валютним фондом. Міжнародний валютний фонд ці борги почав розглядати як щось абсолютно окреме, що не впливає на його позицію. Це є колосальний позитив для нас. Що стосується негативів, сам механізм оформлення боргу через цінні папери передбачає можливість його і переуступлення, і перепродажу. Хоча для України в кінцевому рахунку можливо було б і краще, щоб цінними паперами цими володів не агресор, який з нас готовий все витискати і спеціально цих борг забрав. Якась третя сторона, з якою ми мусили б домовлятися на ліпші, на гірші, на умови реструктуризації. Він абсолютно можливий, якщо Росія побачить, що в них ситуація фінансова вставатиме все гірше, і використовувати цих 3 мільярди для того, щоб добивати Україну, чи використати, нехай там скільки вони зможуть, ну 2 мільярди собі, переуступивши борги, дістати для того, щоб рятувати в себе соціальну сферу, тому що якщо в них ще й горілка пропаде, то там вже може й бунт початися. То можливо, це і зіграє. Але питання все в тому, що механізм боргу такий, що в ньому хіба що можна робити дуже жорсткі політичні заяви, але є лондонський арбітраж. І там, на превеликий жаль, оскільки Росія формально на міжнародному рівні не в нас, а на міжнародному не визнана агресором, на превеликий жаль, ми можемо програти. Тому, на мій погляд, те, що
контрсуди,
але я дуже незадоволений фразою, яку сказав Арсеній Петрович, він сказав, що ми будемо. Що значить будемо? За півтора роки ми мали вже мати перші результати. Немає суду міжнародного арбітражу на трильйон гривень. Таких судів не існує, не можна їх виграти. А виграти на 100 мільйонів, 10 судів по 100 мільйонів, потім 10 судів по 50 мільйонів, 20 судів
тобто,
по...
Тобто від декларації до 20... дій треба.
Їх треба було вже давним-давно вигравати.
Тобто,
багато
часу ми ще поцікавилися позицією російського економіста, колишнього міністра економіки Росії в часи президентства Бориса Єльцина Андрія Нечаєва. Він розповів в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода, як далі можуть розвиватися події щодо кредиту Януковича, взятого Києвом у Москві.
Ну, де юре Россия, безусловно, права. Это нормальный суверенный долг. И его, безусловно, надо возвращать. Ну, де-факто, что страна объявляет дефолт. Частичный, там, по одному долгу. По идее, все остальные кредиторы должны в этот момент напрячься. Думаю, что это создаст сложности Украине с реализацией программ Международного валютного фонда. могу себе представить, что вот программа помощи стороны фонда будет приостановлена до разрешения этой ситуации. Де юре Россия права. Дальше это вопрос как бы доброй воли. Но вот другие кредиторы ее проявляют, российское руководство ее не проявляет. Юридически к нему претензий нет. Политические претензии, ну, это дело такое, как бы совершенно особенное. Не любит нашу власть господина Яценюка и Порошенко и других украинских руководителей. Другие кредиторы и Международный валютный фонд поддерживают Украину, но вот логично помочь ей расплатиться долгами. Но МВФ не может по своим правилам, по крайней мере в рамках той программы, которую они реализуют, давать деньги на погашение чужих долгов. Поэтому это такое предложение не практического, а сугубо политического характера.
Пане Новак, можете дати про нас, як далі розвиватиметься подія?
Бачите, як російські
до цього боргу,
як Росія і російські чиновники, медіа, в які теми вони нас кидають? В юридичну тему, фінансову. Обговорюєте юридичні фінансові аспекти. Юридично Росія права. А юридично Росія права
щодо Криму,
щодо анексії Криму, наприклад, чи щодо війни і вбивства
Але
людей.
Але добре, можна
Донбасу.
Довго характеризувати, давати оцінки, що може бути далі за нинішнього економічного стану України, за нинішньої ситуації, за того, що війна триває, хоча правда зараз затишча.
Все буде залежати, повторю, від постановки питання українською владою. Якщо українська влада піде по шляху запропонованому Росією в юридичні аспекти, в фінансові аспекти, ми програємо. Але ми повинні ставити питання не в юридичних і не в фінансових, тільки політичний рівень, тільки припинення війни, виведення військ, тоді ми повертаємося до наших попередніх
умов. Ну, розумієте, пане Андрію, Путін дуже-дуже навряд чи виведе війська з Донбасу. Він може вдавати себе миротворця, але навіть з внутрішньополітичних позицій він не піде.
Ми не маємо думати і підпорядковувати, що думає президент країни-агресора. Ми повинні захищати свої національні інтереси. Путін думає, що вся Україна – це Росія. Так що ми маємо віддати все Росії чи як? Тобто тут не справа в тому, що думає Путін. Це агресор.
Важелі є в Києві за нинішнього стану?
Важелі з'являються при постановці питання. От правильно Тарас сказав, півтора роки український уряд обіцяє, що вони будуть судитись. Тобто постановка питання така, що нібито нічого не відбувається.
Андрішка, трошки давайте... не по темі, а з газового питання. Там щось були розмови про арбітраж стокгольмський, так, якщо не помиляюсь. Там іде судовий розгляд чи ні, ви не знаєте? Щодо газових
там дуже багато суперечок. Судових розглядів нібито є з української сторони, але я поки що не бачу процесу. Може, вони і подали якийсь позов, але позов може, все залежить, знову ж таки, від формулювання в цьому позові, від подачі політичної. В чому суть? Якщо суть в порушенні якихось газових контрактів, то це одне. А ми зараз всі питання, фінансові, газові, повинні щільно пов'язувати з поняттям війна проти українського народу.
І пане все. Тарасе, от Мінські угоди, зараз чимало критики з боку так званих зрадофілів на адресу президента Петра Порошенка, що, мовляв, от Мінські угоди, вони невигідні Україні, від них нібито виграє Путін. Захід нібито, підкреслюю, нібито зливає Україну. То от якщо так політично ставити питання, як пропонує Андрій Новак, то може знову повториться і ці Мінські угоди в питанні боргу взятого свого часу Януковичем, чи ні?
Ну, давайте так, це трошки різного плану речі, все-таки тут масова загибель людей, вбивства, злочини проти людяності, злочин агресії, які можна прирівнювати з фашистською агресією, тому подібне.
Ну, тут, розумію,
так, тут зовсім інше, все-таки це є набагато нижчого рівня. Що стосується Мінських угод, я хотів би побачити експерта, який мені чітко покаже, в чому від них вигода Путіна. Я не бачу цієї вигоди, я бачу інше. Коли нам розказують, як нас зливають, як нас зраджують, ну, мені здається, що це такі ретрансляції російської пропаганди, яка хоче в нас селити невіру. Насправді за нас борються і нам допомагають.
А і спочатку... це і в питанні боргу теж?
І в боргу питання теж, тільки ми самі собі повинні почати допомагати зсередини. Ми можемо в цій ситуації провести дуже серйозні консультації з Міжнародним валютним фондом і щоб перекреслити те, чим лякає нас...
Ні,
я маю на увазі інші консультації з приводу того, про що говорив колишній міністр фінансів Росії. І заблокувати фактор, щоб це частковий дефолт, відмова сплати саме конкретно по російському боргу, щоб він не вплинув
частковий
на наші.
Частковий дефолт України, частковий.
Частковий по конкретних боргових зобов'язаннях. Тільки по ньому. І все. Я не думаю, що це буде проблемою для Міжнародного валютного фонду.
Це весь час, що у нас був сьогодні на сьогоднішню розмову щодо так званого боргу Януковича, тобто кредиту, взятого колишнім президентом України в розпал Майдану в Москві, з гостями студії економістом Андрієм Новаком і політиком, політологом, можна вас називати політиком, сподіваюсь, Тарасом Чорноволом. Провів ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.